Areena.
En mä osannut oikein suhtautua siihen mulla niin kuin mitenkään. Mä olin vaan, että no, koska mä kuolen, tyyppisesti. Se oli tosi pelottavaa.
Tässä puhuu Paula, jolla todettiin vuosi sitten 42-vuotiaana keuhkosyöpä. Paulan syöpää ei voinut leikata, vaan sitä alettiin hoitaa sädehoidolla ja solunsalpaajilla.
Epätoivo, suru, just vähän niin kuin viha, syyllisyys. Syyllisyys lähinnä senkin takia, että olin tupakoinut aikaisemmin. Ja sitten, että tavallaan mä oon itselleni aiheuttanut tämän. Aika nopeasti se vaihtui niin kuin sellaiseen suorittamiseen, että nyt tämä hoidetaan. Nyt niin kuin minä hoidan tämän pois. Ja niin kuin, mutta eihän tätä voi suorittaa.
Viime syksynä Paula alkoi saada syöpähoitoja mullistanutta immuno-onkologista lääkettä. Sen ansiosta Paulankin kasvain pieneni ja hänen kuntonsa koheni. Mutta nyt kallis lääkehoito on lopetettu, koska kasvaimen pieneneminenkin pysähtyi.
Paula sairastaa yhä keuhkosyöpää, mutta voi verrattain hyvin. Hän harrastaa tanssia ja joogaa ja on just ollut loman matkalla ja kertoi, että joskus jopa unohtaa tämän sairauden.
Hän on Ylen tutkiva toimittaja Minna Knuuskalaan, joka on selvittänyt suomalaisen syöpähoidon tilannetta ja tehnyt aiheesta MOT-dokkarin. Paula on yksi dokkarin päähenkilöistä.
Paula yrittää nyt päästä mukaan tämmöiseen tutkimukseen, jossa tutkitaan kohdennetun lääkehoidon mahdollisuutta ja siihen pääsee potilaat, jolla ei ole enää muita hoitovaihtoehtoja. Mutta Paula on kyllä tosi positiivinen ja hän on antanut tälle kasvaimelle nimen Doni, koska hän sai tietää tästä kasvaimesta syövästä vuosi sitten, kun joku muu Doni tuli presidentiksi ja hän toivoi, että molemmat Donit häipyis maailmasta niin nopeasti kuin mahdollista.
Kun Minna alkoi kollegansa Kirsi Karppisen kanssa selvittää Suomen syöpähoidon tilaa, he törmäsivät aika hätkähdyttävään tietoon.
Suomi on selkeästi jäänyt muista pohjoismaista jälkeen syöpähoidoissa. Eli suomalaiset potilaat kuolee aikaisemmin kuin muissa pohjoismaissa useassa eri syövässä. Niin tämä tieto yllätti meidät kyllä täysin.
Miksi Suomessa syöpien hoito laahaa muiden pohjoismaiden perässä? Ja miksi tilanteeseen ei ole havahduttu? Tänään on tiistai, 14. huhtikuuta. Kuuntelet uutispodcastia. Minä olen Reetta Rönkä. Välillä uutinen löytyy vähän vahingossa. Alun perin Minnan ei ollut nimittäin tarkoitus tutkia Suomen syöpähoidon tilannetta suhteessa muihin pohjoismaihin, vaan sen äärelle päädyttiin mutkan kautta.
Meidät pyydettiin mukaan tämmöiseen kansainväliseen hankkeeseen, jossa toimittajaryhmä tutkii uusia mullistavia syöpälääkkeitä ja ennen kaikkea tämmöistä immuno-onkologista lääkettä, jonka nimi on Keytruda. Se on siis maailman myydyin syöpälääke.
Keytruda is a prescription medicine that may be used with the chemotherapy medicines pemetrexed and a platinum as a first treatment.
Keytrudan takana on yhdysvaltalainen lääkefirma Merck, joka tahkoaa lääkkeellä rahaa. Melkein puolet yhtiön liikevaihdosta tulee juuri tästä yhdestä lääkkeestä.
Noin 27 miljardia euroa. Ja jos me halutaan verrata johonkin, niin se on enemmän kuin koko McDonald'sin liikevaihto. Suomalaiset syöpälääkärit arvioi, että potilaan hoito Suomessa maksaa noin 100 000 euroa jopa enemmän. Me ei tarkkaan tiedetä, koska nämä hinnat on huippusalaisia, mutta siis me puhutaan läpimurtolääkkeestä.
Uudenlainen lääke on tosiaan mullistanut syöpähoitoja. Immunoterapiaa kehittäneet tutkijat palkittiinkin Nobelin lääketieteen palkinnolla vuonna 2018.
Professors Allison and Honjo.
Your groundbreaking research has added a fourth pillar in cancer therapy. It represents a new paradigm.
Syöpälääkärit puhuu läpimurtolääkkeestä sen takia, että jopa osa kuoleman tuomion saaneista potilaista on saanut lisää tai saa lisää elinvuosia tai on jopa parantunut syövästä. Ja silloin me puhutaan siis levinneestä syövästä.
Yksinkertaistaen. Immuno-onkologinen eli IO-lääke toimii siis niin, että kun perinteinen sytostaattihoito myrkyttää syöpäsoluja, IO-lääke aktivoi ihmisen omaa puolustusjärjestelmää taistelemaan syöpää vastaan. Nämä IO-lääkkeet eivät tehoa kaikkiin syöpiin, mutta lääkäreiden arvion mukaan noin viidennes syöpäpotilaista hyötyy juuri tällaisesta lääkkeestä.
Mutta just se, että tämä Keytruda on niin kallis ja tehokas, niin ihmiset on valmiita tekemään aika hullujakin asioita, että ne sais tätä Keytrudaa ja rikolliset sitten käyttää tätä hyväksi. Intiassa paljastui esimerkiksi tämmöinen rikollisverkosto muutama vuosi sitten, jossa oli mukana syöpäklinikoiden henkilökuntaa ja ne oli kerännyt tyhjiä Keytruda-pulloja sairaaloista ja täyttänyt niitä esimerkiksi sienilääkkeillä ja sitten myynyt verkossa. Ja Meksikossa on esimerkkejä siitä, että ihmiset on saanut jopa julkisissa sairaaloissa väärennettyä Keytrudaa ja on myös kuollut tämän takia.
Tässä kansainvälisessä tutkivien journalistien yhteishankkeessa Minna kuitenkin pian huomasi, että Suomi poikkeaa IO-lääkkeiden käytössä monista Euroopan maista. Täällä lääkkeitä käytetään vähemmän.
Mutta sitten mitä enemmän me pengottiin tätä aihetta, niin sitä enemmän me löydettiin tosi yllättäviä seikkoja Suomen syöpähoidoista.
Tilannekuva alkoi piirtyä yhdestä tietokannasta.
Siitä selvisi, että Suomen syövän hoitotulokset on jäänyt ihan selkeästi muista Pohjoismaista jälkeen. Me löydettiin yli 20 miesten syöpää ja melkein yhtä paljon naisten syöpiä, jossa Suomi oli Pohjoismaista huonoin.
Tässä kohtaa haastattelua Minna alkaa näyttää mulle läppäriltään tilastoja. Niissä kuvataan, miten suuri osuus syöpään sairastuneista potilaista on ollut elossa vielä 5 vuotta diagnoosin saamisen jälkeen. Ja vertailussa ovat siis 5 Pohjoismaata.
Katsotaan. Tässä on kaikki syövät. Mm-hmm. Ja tästä me nähdään esimerkiksi miesten kohdalla. Mm. Nyt me katsotaan kaikki syövät. Joo. Niin 70% suomalaisista miehistä on elossa 5 vuoden jälkeen diagnoosista, kun tämä sama luku Ruotsissa on melkein 80%.
10% ero melkein, se on aika iso?
No se on tosi iso. Naisten kohdalla tämä on vähän parempi, jos me katsotaan kaikkia. Siinä on 73 Suomi ja 77 Ruotsi, mutta on siinäkin eroa.
Ja kun siirrytään katsomaan spesifimmin tiettyjä syöpiä, erot myös kasvavat. Toki joissain syövissä Suomella pyyhkii hyvin, kuten rinta- ja eturauhassyövässä. Mutta monessa menee huonommin.
Esimerkiksi keuhkosyöpä. Ja miehet, niitä katsotaan te iso ero.
Apua! Toihan on tosi paljon. Mikä siinä on?
Eli tuossa on Suomi. Suomalaisista miehistä 17% on elossa 5 vuoden jälkeen ja Islanti on tuossa nyt huipussa, niin siitä on yli 30%. Norja 29, Ruotsi 29, Tanska 27, kaikki muut on noin paljon korkeammalla kuin me.
Joo.
Minna lyö läppäriltään mun eteen tilastoa toisen perään. Ja vaikka syöpien välillä on toki eroja, niin trendi on monessa sama. Suomi on Pohjoismaista pahnan pohjimmaisena elossa olevissa potilaissa. Ja huomattavaa on siis se, että tilanne ei ole aina ollut tämä, vaan noin 10-15 vuotta sitten Suomen ja muiden maiden välille on syntynyt kuilu.
Vastasko tämä sun käsitystä siitä, millä tolalla Suomessa syövänhoito on?
No ei todellakaan. Kyllähän meillä on ollut semmoinen mun mielestä kuva siitä, että erityissairaanhoito toimii hyvin Suomessa. Et kyllä tämä oli tosi, tosi iso yllätys. Ja tämähän ei tarkoita sitä, että syöpähoidot, että me saataisiin, tai että syöpälääkärit olisi huonoja tai saataisiin huonoa hoitoa, mutta jostain syystä me ollaan jääty jälkeen. että nämä on kehittynyt tosi paljon nämä syöpähoidot ja jostain syystä Suomi on niin kuin siinä jäänyt jälkeen.
Tässä kohtaa se iso, kutkuttava kysymys on tietenkin miksi.
Mistä se johtuu, että vaikuttaa siltä, että Suomessa se hoito jollain tavalla laahaa näitä meitä muita verrokkeja, siis Pohjoismaita, perässä. Saitteko te tähän jonkun kattavan selkeän yhden vastauksen, että syy on tämä?
No ei. Sitä me tietenkin yritettiin selvittää. Tätä asiaa ei ole tutkittu laajasti. On tutkittu keuhkosyöpähoitoja ja niistä on tehty, niistä on puhuttu paljon ja niistä on tehty tutkimuksia. Niin nehän niin kuin antaa jotain osviittaa myös näihin niin kuin muille hoitotuloksille.
Esimerkiksi Helsingin yliopiston keuhkosyöpää koskeneessa tutkimuksessa havaittiin, että muihin Pohjoismaihin verrattuna Suomessa pääsee lääkärille hitaammin, perusterveydenhuollossa diagnostiikkaan käytetyt menetelmät ovat suppeampia ja potilas tapaa ensikäynnillä useammin hoitajan eikä lääkäriä.
Yksi syy, mitä myös meidän haastateltavat syöpälääkärit sanoo, että Suomessa ihmiset hakeutuu liian myöhään lääkärille. Tämä on semmoinen viesti, jota useat syöpälääkärit haluaa myös sanoa suomalaisille, että hakeutukaa ajoissa. Että syöpä ei aina tarkoita kuolemantuomiota, että nämä hoidot on oikeasti parantunut todella paljon. Mutta jos se syöpä on ehtinyt levitä, niin ehkä nämä hoidot sitten ei enää tepsi.
Yksilön vastuuta korosti myös sosiaali- ja terveysministeriö, jolta MOT-tiimi aiheesta kysyi. Ministeriönkin mukaan suomalaiset hakeutuvat hoitoon viiveellä tai eivät tunnista hälyttäviä merkkejä. Lisäksi ihmisten pitäisi STM mukaan itse pienentää sairastumisriskiään. Toki ministeriöstä tunnistettiin myös perusterveydenhuollon ongelmat yhdeksi syyksi, siis se, että lääkäriin ei pääse ajoissa. Tästä puhuivat myös Minnan haastattelemat asiantuntijat. Ja sitten oli vielä yksi syy.
Ja sitten meidän haastateltavat syöpälääkärit nosti esiin myös juuri näiden IO-lääkkeiden vähäinen käyttö.
Suomessa IO-lääkkeitä käytetään siis vähemmän kuin muissa Pohjoismaissa ja jopa vähemmän kuin useissa Itä-Euroopankin maissa.
Miten se kuvio Suomessa ylipäätään menee, siis se, että miten määritellään se, että jotain lääkettä käytetään tai ei käytetä?
Se on aika monimutkainen se prosessi, mutta pelkistäen, ja nyt tulee sanahirviö, terveydenhuollon palveluvalikoima neuvosto PALKO, se antaa suosituksia sairaalalääkkeistä, mutta sitten se on niinku sairaaloiden käsissä, että mitä lääkkeitä he käyttää ja miten paljon.
Osana selvitystään MOT kysyi Suomen hyvinvointialueelta ja HUSilta IO-lääkkeiden käytöstä. Valtaosassa alueita ei olla huolissaan IO-lääkkeiden vähäisemmästä käytöstä ja koetaan sen perustuvan virallisiin suosituksiin. Mutta yksi syy lääkkeiden vähäisempään käyttöön voi olla myös raha.
Kyllä se hinta varmaan siihen on niin kuin yksi syy, vaikka se ei virallisesti saisi sitä olla. Mutta nämä on todella kalliita nämä lääkkeet ja yhden potilaan hoidot voi maksaa 100 000 euroa tai jopa enemmän. Ja se menee niin kuin sairaalabudjettiin, niin on siinä varmaan, se on varmaan yksi syy.
Tämän vahvistaa myös yksi MOT-dokkariin haastatelluista asiantuntijoista, Pohjanmaan hyvinvointialueen ylilääkäri Antti Jekunen. Hänen mukaansa joillain alueilla Suomessakin saatetaan päättää IO-lääkehoidon kesto ennalta, vaikka se pitäisi tehdä hoitotulosten perusteella.
On puoli vuotta hoitoa ja sen jälkeen hoito lopetetaan. Eli katsotaan sitten se jatko sitten jollain muulla. Eli yleensä sytostaatilla.
Mutta millä tavalla tuo perusteltavissa lääketieteellisesti?
No mä vaan halusin ottaa se esiin, että mun mielestä sillä ei ole perustetta.
Voi olla ihan eri linjaus niin kuin eri alueilla, että miten näitä käytetään. Ja myös ne hinnat on erilaiset eri alueilla, koska näitä hintaneuvotteluita käydään erikseen tämän lääkeyhtiön kanssa, joka on myöskin aika absurdia.
Joo, ja tämäkin on sitten taas kiinnostava tässä pohdinnassa tämä, että okei, että jos puhutaan lääkkeiden kalliista hinnoista, niin lääkefirmat on ne, jotka niihin hintoihin myös aika paljon pystyy vaikuttaa. Millaista vastuuta jotenkin lääkefirmoilla voi olla tällaisessa tilanteessa sit siitä, että ne lääkkeet on niin kalliita, että niitä ei haluta käyttää?
On tietenkin tosi iso vastuu, ja jos me ajatellaan niin kuin globaalisti, niin kriitikot vertaa tätä Keytrudaa esimerkiksi ja immunonkologisia lääkkeitä HIV-lääkkeisiin, jotka niin kuin monta vuotta sitten niin kehittyvillä mailla ei ollut varaa niihin. Ja sama pätee nyt immunonkologisiin lääkkeisiin, että ne voi pelastaa henkiä, mutta niihin ei sitten ehkä olekaan varaa. Ja on niin kuin paljon maita, joissa niitä ei ollenkaan käytetä tämän hinnan takia.
Kun mä selasin Minnan kanssa sitä tietokantaa, jossa Suomen muita Pohjoismaita huonommat syöpähoitotulokset näkyvät, mä olin aika järkyttynyt. Syöväthän ovat Suomessa yleisiä. Siis joka kolmas suomalainen sairastuu jossain kohtaa elämässään syöpään. Ja kun väestö ikääntyy, tapauksia tulee vain lisää. Asiantuntijat ovat puhuneet jopa syöpätsunamista. Joten kun kyse on yleisistä sairauksista, niin totta kai sitä toivoisi, että syöpien hoitamiseksi tehdään ihan kaikki mahdollinen. Siksi ehkä jopa niitä tilastoja enemmän mua järkytti se, että tästä ilmiöstä ei vaikuteta olevan kovin tietoisia.
Me näytettiin tätä dataa kokeneille syöpäasiantuntijoille ja nekin yllätty. Ja se oli todella kummallista. Ollaan oltu myös sosiaali- ja terveysministeriön yhteydessä, niin keuhkosyövästä puhutaan laajastikin, mutta ei näistä muista. Että jotenkin pitäisi ensin nyt saada tietoisuus tästä ja sitten miettiä, tutkia, että mitkä on ne syyt.
Samaan aikaan Suomessa eletään aika tiukassa taloustilanteessa ja jaettavana ei ole juuri muuta kuin niukkuutta. Lääkärit ovatkin jo pitkään penänneet kunnollista yhteiskunnallista keskustelua sairaanhoidon priorisoinneista ja siitä, mihin rahat riittävät.
Meidän haastattelemat syöpälääkärit haluaisi, että tästä puhutaan julkisesti ja että myös puhutaan julkisesti siitä, että millä tasolla me halutaan, että meidän syöpähoito on Suomessa. Että onko tämä niinku tietoinen valinta, että meillä käytetään paljon vähemmän tämmöistä näitä mullistavia lääkkeitä. Halutaanko, että meidän elossaololuvut on huonompia kuin muissa Pohjoismaissa, että tästä pitäisi niinku sitten päättää niinku yhteiskunnassa.
Kiitos, kun kuuntelit tänäänkin uutispodcastin. Mun haastateltavana oli Ylen tutkiva toimittaja Minna Knuuskalaan. Hänen ja toimittaja Kirsi Karppisen tekemä MOT-dokkari Elämäni hinta löytyy Yle Areenasta. Mä linkkaan sen myös tämän jakson tietoihin. Tämän uutispodcastin tuotti Helmiina Suhonen ja äänisuunnitteli Sami Lindfors. Mä oon Reetta Rönkä. Moi moi!